Šo lūkšanu piedāvājam veikt, izmantojot lekciju divīna, kas ir sens svēto rakstu lasīšanas un lūkšanas veids. Tās laikā vispirms lēni lasi izvēlēto rakstu vietu un ieklausies, kā tā atbalsojas tevī. Kad kāds vārds, frāze, pants vai doma uzrunā, pārsteidz, saviļņo, pārtrauc lasīšanu un izbaudi, izgaršo šo vārdu. Varu uzrunājušo vietu atkārtot domās vai skaļi, kavējoties pie tās, kamēr vien tas kaut ko tev dod. Pēc tam sarunājies ar Dievu par lūkšanā saņemto un nobeigumā vienkārši paliec klusumā viņa klātbūtnē bez vārdiem, domām un vēlmēm, izbaudot Kunga tuvumu. Tagad es trīs reizes lasīšu 84. psalmu. Tu vari paņemt Bībeli un sekot līdzi. Apturi ierakstu tajā brīdī, kad kāds vārds, frāze, pants vai doma tevi uzrunā un dodies lūkšanā. Es ieņemu ērtu pozu. Es norimstu. Es apzinos sevi Dieva klātbūtnē. Es pamanu, kā jūtos Dieva klātbūtnē. Un kā mana sirds atsaucas Dieva klātbūtnē. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, kungs Cebote. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā Kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev līkstu, kur tā savus bērnus izperē un glabā. Pie taviem altāriem, kungs Cebot, mans ķēniņ, un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielējus taigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā, Ciānā. Kungs Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu, ņem to vērā Jēkaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas. Stāvēt pie Dieva namas liekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, kungs Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi kavilē pretī dzīvajam dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdalīga sev līkstu, kur tā savus bērnus izperē un glabā pie taviem altāriem, kungs Cebot, mans ķēniņ un mans dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas raudu ielējā staigādami, to dara pa āvoksnainu zemi un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Kungs Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu. Ņem to vērā, Jēkaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoši citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, kungs Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdalīga sev līkstu, kur tā savus bērnus izperē un glabā pie taviem altāriem, kungs Cebot, mans ķēniņ un mans dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielēju staigādami, to dara par avokšņainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Kungs, Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu. Ņem to vērā, Jēkaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoši citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas.